Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Šiandien yra šventinė laida, toks šventinis eteris. O man kaip visada yra labai gera ir labai malonu vis būti Marijos radijoje ir pasakoti tiems, kas manęs klausosi, dalykus, kurie man yra įdomus ir labai mėli. Smagu man žinoti tikrai, kad kalbu ne sau ir ne su savimi, ir tikrai bus vienas kitas ar net keli, kurie išgirs, apie ką taip aistringai šiandien aš pasakosiu. Šiandien, kaip ir visose savo laidose, aš kalbėsiu apie Trakų baziliką ir jos istoriją. Bet konkrečiai, būtent šiandien, kalba bus apie du bazilikos simbolius, kurie Lietuvoje yra ypač reti sutikti. Ši laida bus skirta tintinabuliui ir kanopėjai. Šie du yra charakteriniai bazilikos simboliai. Kiekviena bazilika kartu su titulu gauna ir privilegiją šios daiktus turėti. Bet apie viską nuo pradžių. Trumpam preliudui į Trakų temą noriu labai trumpai papasakoti apie pačias Kalėdų šventes. Kalėdas turiu omenyje patį žodį, labiau jo kilmę ir etimologiją, kadangi vis tiek prijaučiu labai kalboms, tai man čia yra viena iš mano domėjimosi sričių, tai aš labai su didelė laime galiu ir noriu viską papasakoti. Žinia, iki Kristaus gimimo švenčių girdėsime bažnyčiose giedamas Kalėdų giesmės, vadinamasias kalendas. Kalendomis mūsų krašte mes esame pratę populiariuoju būdu vadinti Kalėdų giesmės, tačiau tikroji kalenda yra prieš iškilmingas piemenėlių mišes, aukojamas popiežiaus, diakono giedamas tekstas, kuris savo paskirtimi ir savo mintimi ir gal net forma yra lygus velykiniam šlovinimui, vadinamajam exultet. Tai įsilipęs į sakyklą, kūčių vakarą diakonas gieda šį tekstą lotynų kalba. Gruodžio 25-ąją, 15-ą dieną po jaunojo mėnulio patikėjimo, praėjus daugeliui amžių nuo pasaulio sutvėrimo ir žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą, po daugelio šimtmečių nuo tvano pabaigos ir nuo tos dienos, kai danguje buvo nutiesta vaivorykštė, Dievo sandoros ir taikos ženklas, po 21 šimtmečio nuo mūsų tėvo Abraomo gimimo, po 13 amžių nuo to laiko, kai Mozės vedamas Izraelis išėjo iš Egipto, po maždaug 1000 metų nuo Dovido patepimo Izraelio karaliumi, 65-ąją savaitę pagal Danieliaus pranašystę, 194-osios olimpiados metu, 752-aisiais metais nuo Romos įkūrimo, 42-aisiais imperatoriaus Oktavijano Augusto valdymo metais, kai visoje žemėje viešpatavo taika, Jėzus Kristus, amžinasis Dievas ir amžinojo tėvo sūnus, norėdamas savo atėjimu padaryti šventą pasaulį, pradėtas iš šventosios dvasios, po 9 mėnesių gimė iš mergelės Marijos Judo Betliejuje. Toks buvo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškasis gimimas. Taigi matome, kiek daug šiame tekste, šioje kalendoje yra istorinių nuorodų. Yra ir karalių vardai, ir olimpinės žaidynės, ir taip toliau. Ir kadangi vis tiek laidą girdėsime Kalėdų laiku, tai manau, kad yra labai tikslinga apie šiuos dalykus pakalbėti. Kodėl būtent kalenda, ką ji reiškia? Senovės romėnai savo datas, savo kalendorių skaičiuodavo visiškai kitaip nei mes. Atskaitos dienos buvo vadinamos taip: kovo, gegužės, liepos ir spalio 15-oji, o kitų mėnesių 13-oji diena buvo vadinamos idomis. Kovo, gegužės, liepos, spalio 7-oji diena, o kitų mėnesių 5-oji diena buvo vadinamos nonomis. Na, o pirmosios mėnesio dienos buvo vadinamos kalendomis. Gruodžio 25-oji diena romėnams skambėjo taip: 8 dienos iki sausio mėnesio kalendų. Taip ir prigijo tas pavadinimas kalenda. Lenkai šį žodį rašydavo irgi kalenda, bet pas juos N žodis yra enosinė, N garsas, o mes turime kalendą arba turime kalendą, iš kurių ir radosi kalėdos. Romėnai dar turėjo su kalendomis tokį susijusi posakį gana sarkastišką. Kai norėdavo pasakyti, jog viena ar kita nenutiks niekada, sakydavo at kalendas grekas, tai reiškia iki graikiškų kalendų, nes graikai kalendų niekada nešventė. Be to, iš žodžio kalenda, iš kalendų turime ir savo naudojamą savo kalboje žodį kalendorių. Tačiau grįžkime mes prie trakų ir pakalbėkime apie mano anksčiau minėtą tintinabulį su kanopėja. Tik apie juos kalbėdami niekur mes nuo antikos laikų nepabėgsime, kadangi šių simbolių ištakos ir yra antikos laikuose. Pirmiausia, reikia atsakyti į klausimą, kasgi yra bazilika. Ir tam atsakymui aš pasirinkau ne modernų, ne naujovišką variantą, bet senovinį lietuvišką atsakymo variantą. Ir atsakysiu žodžiais iš labai seno liturgikos vadovėlio išleisto 1905 metais Vilniuje. Ir kągi tas vadovėlis mums pasakoja. Pirmaisiais krikščionijos amžiais nebuvo tam tikrų rūmų dėl viešos maldos ir atnašavimo Dievui šventosios aukos. Vien tik tai gyvenamuose namuose būdavo kambariai tam tikslui paskirti. Laikais visuotinių persekiojimų krikščionys turėjo slapstytis kur tyruose, požemiuose ar kapuose, kur laidojo numirėlius. Ryme lyg šiai dienai užsiliko daug tokių požeminių lindynių ir koridorių, kame per tris pirmosius amžius krikščionys slapstydavos. Vadina tas vietas katakombomis. Pradžioje 4 amžiaus caras Konstantinas Didysis leido krikščionims liuosai viešai savo tikėjimą išpažinti. Nuo to laiko jie pradėjo statydinti ypatingus rūmus, paskirtus viešai dievmeldystei, kuriuos vadindavo bažnyčiamis. Bažnyčios dalinasi į bazilikas, katedras, parapinės bažnyčias ir koplyčias. Bazilikomis visų pirmiausia vadindavos dideli rūmai, kur Rymo carai rinkdavos dvarionis pasiteirautų, arba kur atsilikdavo teismai, o kaip kada juose parengdavo turgus. Kada Rymo carai buvo priėmę krikščionių tikėjimą, tokiais keliais bazilikas atidavė krikščionims dievmeldystį juose laikyti. Jos buvo perdirbtos arba visai naujai atstatydintos, bet užlaikė bazilikų vardą, kuri dabar te duoda tik tai didelėms bažnyčioms Ryme, o retkarčiais tam tyčia leidžiant popiežiui ir didelėms bažnyčiams kitose pasaulio miestuose. Didžiausioji iš bazilikų yra Švento Petro Ryme. Ji skaitoma už motiną visų katalikų bažnyčių pasaulyje. Toji bažnyčia yra tokia didelė, kad joje tilpsta 70 tūkstančių tikinčiųjų. Bazilikų dvasininkai turi pirmenybę prieš kitų bažnyčių kunigus. Per procesijas prieš mažųjų bazilikų dvasininkus nešama paauksinta lazdelė su dviem varpeliais arba vienu varpeliu ir ypatingas raudonomis ir geltonomis juostomis išmargintas skėtis. Tai va, šis vadovėlis mus gražiai įveda į bazilikų simboliką, nes buvo paminėta, kad procesijose nešama lazda su varpeliu paauksinta ir juostuotas skėtis. Pradžioje pakalbėkime apie tą paauksintą lazdą, kuri vadinama mūsų ausiai neįprastu ir tikrai sudėtingu žodžiu – tintinabulis jinai yra. Tintinabulis senovės Romos laikais buvo visų pirmiausia, tais pačiais pirmaisiais savo atsiradimo amžiais dar kada nebuvo naudojamas katalikų bažnyčioje kaip toks reikmuo. Senovės Romos laikais tintinabulis buvo varpų, pinelė toks varpų ryšulėlis, sudėtas iš kelių nedidelių varpų. Tintinabulis dažnai būdavo bronzinės, kokios nors mitinės figūros pavidalo ir turėjo tais laikais atbaidyti vadinamą blogą akį, kaip tuo metu tikėjo tuometiniai Romos pagonys, ir atnešti į namus sėkmę bei klestėjimą. Tintinabulis veikia kaip durų toks savotiškas amuletas ir jie buvo pakabinami prie slenkščių, prie parduotuvių arba prie gyvenamųjų namų, arba aplink vidinį kiemą ar sodą, arba net ir prie miegamojo ar šiaip kokiojo geroje vietoje, kur vėjas galėtų tuos varpelius žvanginti. Jie taip pat veikia kaip savotiški durų skambučiai. Tintinabuliai pirmieji buvo kabinami prie durų, buvo tam tikra virvelė, kurią patraukus būdavo siunčiamas signalas, kad laukia kažkas prie durų. Ir buvo tikima, kaip jau sakiau, kad tokie varpų garsai atbaido piktasias dvasias. Ir tokie tintinabuliai, tokie varpeliai buvo per archeologinius kasinėjimus rasti šventovėse ir kitose kulto vietose, kas rodo, kad jie buvo vartojami ne tik buityje, bet ir religinėse praktikose. Vat tarkim, Jupiterio pagerbimo ritualuose, jo šventyklose ir taip įmantriai dekoruoti pakabukai būdavo daromi skirti tintinabuliams, pasitaiko tų tintinabulių ir etrusko aplinkoje, pavyzdžiui, neretai vaizduojamos moterys kaip tiesiog to tintinabulio dekoratyvinė tokia mažytė kompozicija aplink tintinabulį buvo vaizduojamos kartais moterys karšiančios vilną, verpiančios arba audžiančios, nu tai vienu žodžiu, tikrai klestintis namų ūkis, kur žmonės turi ir kuo apsirengti, ir kuo pavalgyti, ir yra galinčių karšti vilną, ir yra tuo labiau, kas ją ir gali dėvėti. Neretai tokie varpai, tokie tintinabuliai buvo kabinami ir ant naminių gyvulių kaklų, pavyzdžiui, arklių, avių, kad būtų galima tuos gyvulius sekti, maždaug įsivaizduoti, kurie yra, kad nereiktų vaikytis po laukus ir tyrus, o būtų galima tiesiog pagal varpelio skambesį tą gyvulį savo atrasti. Nemažai pavyzdžių va, tokių tintinabulių yra Neapolio archeologijos muziejuje, jeigu kas kada lankysitės, tai atkreipkite dėmesį. Ir vat, iš šito pasakojimo, kad tintinabulis radosi jau antikos laikais, savo pirmąją prasme buvo visiškai kitoks, reiškia visiškai kitokius dalykus ir buvo naudojamas visiškai kitokiams reikmėms, mes visgi matome, kad į mūsų bažnyčią daugelis praktikų, kad praktikų daiktų, simbolių, įvaizdžių atėjo iš antikos laikų, kadangi krikščionybė pati gimė antikos laikais, antikos pasaulyje. Ir natūralu, kad kai kurios praktikos reikmenys, vat, tokie kaip ir tintinabulius ir galų gale tie patys pastatai, kaip skaičiau, vat, kad buvo perdaryti į bazilikas, dvasininkų rūbai, kurie yra visiškai beveik nepasikeitę nuo antikos laikų, buvo perimti, adaptuoti ir pritaikyti bažnyčiai, tiesiog jiems suteikiant naujas prasmes, įdedant naujus žodžius į lūpas, kad jie skambėtų jau kitaip. Katalikų bažnyčioje mano anksčiau minėtas tintinabulis, dabar mes nutolstame nuo antikos, aš pakalbėjau, kaip jis atrodė ir ką reiškia pirmaisiais amžiais, o dabar ką jis reiškia šiais laikais. Tai mūsų katalikų bažnyčioje tintinabulis yra išskirtinai popiežiaus simbolis. Dabar tintinabulis nėra nei varpų ryšelis, nei durų skambutis, nei kaba gyvaliams ant kaklų, nei dar kažkaip kitai buityje jis nėra naudojamas. Nei atbaigdo piktasias dvasias ir nėra visiškai yra nebe tos senosios prasmės. Bažnyčioje tintinabulis yra, kaip jau skaičiau, puošni paauksinta lazda, kurios viršūnė, ypač puošniaisiais baroko laikais, užbaigdavo išraiškingi popiežiaus simboliai jo viršūnėje. Tai būdavo dažniausiai popiežiaus tiara, triguba popiežiaus karūna ir sukryžiuoti Šventojo Petro raktai. Nu jau čia iš vis popiežiaus valdžios ir autoriteto simbolis. Po šiais simboliais puošniame, dažniausiai išraitytame ir gausiai puoštame rėme, kabodavo ir tebe kabo mažas varpelis. Tai vat vienintelis, kas išliko iš antikos laikų tintinabulė, tai yra varpelis, kas yra to prietaiso pagrindinė šerdis ir pati esmė varpelis. Viduriniais amžiais, vat, tarkim, Romos gyventojus tintinabulis įspėdavo, kad procesijose, kad tam tikroje procesijoje vat, žengia popiežius. Tai vat, tintinabulis būdavo kaip popiežiaus toksai artinimosi ženklas, kaip įspėjimas, kad vat, štai tuoj pasirodys popiežius ir jo skambesys žmonės susirinkusius tam įspėdavo. Ir būtent todėl visos bazilikos, kurioms jų bazilikos titulą suteikia popiežius, ir kad mažoji bazilika, kaip didžiųjų bazilikų, visų didžiųjų bazilikų Romoje esančių, yra tokia vat, kaip ir filija, kaip ir dukra, yra visgi popiežiaus bažnyčia. Visos bazilikos yra popiežiaus bažnyčios. Ir ji, kaip popiežiaus bažnyčia, turi teisę naudoti šiuos popiežinius ženklus savo liturgijoje. ypač kai, va, tarkim, pasitaiko reta sėkmė ir popiežius toje bazilikoje pats apsilanko. Tuomet tai tikra šventė, nes tintinabulį galima ne tik presbiterijoje laikyti ir į pastatytą žiūrėti, bet ir varpeliu paskambinti, visiems paskelbiant, kad štai bazilikoje lankosi jos tikras šeimininkas, lankosi popiežius ir tintinabulis būtent tai ir skelbia. Dabar tintinabulį mes susumuokime. Taigi, tintinabulis kilo iš pagoniškos antikos, buvo naudotas atbaigdyti piktasias dvases, na, o šiandien jis yra išskirtinis bazilikų ženklas, rodantis popiežiškos bažnyčios titulą, nurodantis ir skambantis popiežiaus apsilankimo metu. Man asmeniškai, vėl kaip ir prijaučiančiam kalboms, yra labai įdomi šio žodžio daryba. Tintinabulis yra pavadintas pagal savo skleidžiamą garsą. Tintin, nu, vat kaip varpelis skamba. Tai yra tokia kaip savotiška vos nefonetinė žodžio daryba. Kokį garsą daiktas skleidžia, taip jis ir yra pavadinamas. Dar vienas pavyzdys yra kalkantas, taip vadinamas mažytis varpelis, kurio paskambindavo vargonininkas, kad įspėtų dumplių pumpuotoje, nes žinia, anksčiau vargonai būdavo ne elektravaromi, o minami kojomis kaip dviratis ir būdavo atskira pareigybė vargonų pumpuotojo, kuris savo kojomis, savo visų kūnų, visas mišes mindavo vargonų dumplės, jas pumpuodavo, oras sklisdavo į vargonų vamzdžius ir tokiu būdu vargonai veikdavo. Tai vat būdavo atskiras arpelis, kurio vargonininkas paskambina ir informuoja už vargonų esantį žmogų, kad jam jau reikia pradėti dirbti. Tai vat ir būtent šio varpelio pavadinimas kalkantas irgi kilo iš to varpelio skambėjimo, nes žinia, slavų kalbose yra žodis kalakol, tai čia irgi yra ta pati giminė ir ta pati opera, nes žinia, vat ir varpai panašiai galbūt tiems slavams skambėdavo kaip kala, 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 vat reiškia kala, varpai skamba nuolatos ir būtent iš to kilo ir kalakol, o iš kalakol kilo ir kalakantas. Tai vat šitaip yra su tais žodžių pavadinimais, kada mes pagal daiktos skleidžiamą garsą tą daiktą ir pavadinim, taip jį ir pavadiname. Na, pakalbėjome apie lazdą, o dabar yra antrasis reikmuo. Antrasis reikmuo bazilikoje yra kanopėja arba ombrelinas, dar yra vartojamas ir toks terminas. Čia labai gilios etimologijos nebus, nepagalvokite, gerbėmieji Marijos radio klausytojai, kad šis žodis kanopėja kažkokiu būdu yra susijęs su žodžiu kanopa, tai tikrai ne. Kanopėja, kaip jau sakiau, dar žinoma ombrelino vardu, bazilikoje yra puošnus dryžuotas skėtis, kaip ir rašė liturgikos vadovėlis 20 amžiaus pradžios. Ir savo pavidalu, ir savo spalvomis ombrelinas šiek tiek gali priminti spalvotą cirko palapinę, nes yra išmargintas, kaip jau rašė, išilgais geltonais arba auksiniais ir raudonais dryžiais. Nors ir ombrelinas ar kanopėja dabar yra grinai simbolinis dalykas, tačiau anksčiau kaip ir tintinabulis, o ir daugelis, aišku, kitų dalykų bažnyčioje turėjo konkrečią praktinę paskirtį. Ir nuo 13 amžiaus jis turėjo dengti patį šventąjį tėvą, patį popiežių, nuo saulės spindulių ir mesti jam šešėlį. Žinia, Romoje saulė šviečia dažniau negu Lietuvoje, ypač dabar, todėl toks skėtis popiežiui tikrai buvo reikalingas. Tačiau ne tik dėl saulės spindulių tokie ir panašus skėčiai buvo naudojami. Baldakimas apskritai savo prasme ir savo simbolika yra labai reikšminga pagarbos išreiškimo priemonė. Visų pirma, baldakimas yra dažniausiai architektūrinė keturių viršuje sujungtų kolonų konstrukcija, kuria apgaubiamas arba altorius, arba šventojo karstas, arba antkapinis paminklas. Baldakimas simbolizuoja po juo esančio asmens arba daikto išskirtinumą, šventumą ir tokį vat atribojimą atskirų stogų nuo žemiškosios būties. Žinia, žymiausias gi baldakimas yra Švento Petro bazilikoje Romoje, sukurtas architekto Berninio. O bažnytinėse apeigose, kaip ir Lietuvoje irgi, baldakimu vadinamas ir ant keturių lazdų ištemtas austas stogelis, kuris naudojamas yra per liturginės procesijas ir yra nešamas arba virš švenčiausiojo sakramento, kurį neša kunigas, arba virš neopresbiterio, tai yra naujai pašventinto kunigo, kuris įžengia į bažnyčią laikyti savo pirmųjų gyvenimo mišių, arba virš parapiją vizituojančio vyskupo, kuris irgi kaip tos bažnyčios šeimininkas įžengia į savo valdas. Tokio tipo baldakimai naudojami ir perkeliant arba demonstruojant arba rodant relikvijas, ir dažniausiai tokie baldakimai būna stogo, bokštelio arba palapinės pavidalo. Architektūriniai tie didieji baldakimai daromi iš medžio, akmens, kitų dekoratyvinių medžiagų, o pats baldakimas visada yra gausiai išpuošiamas ornamentais, emblemomis, kutais, herbais, tiesiog parodyti, kad tai yra neįlinė padangti ir neįlinis skėtis, kad po juo žengia daug svarbesnis ir daug reikšmingesnis už patį baldakimo žmogus arba daiktas. Dažnai baldakimas yra vainikuojamas kryžiumi arba karūna ir viską išvertus į paprastą kalbą galima sakyti, kad ten, kur yra baldakimas, po juo esti kažkas labai svarbaus ir labai vertingo. Kažkas brangaus, ką reikia pridengti nuo saulės, atriboti nuo pasaulio, sukurti atskirą tokią nuosavą padangtę tam ypatingos reikšmės asmeniui ir daiktui, kad visi akivaizdžiai pamatytų jo svarbą. Virš karalių sostų dažnai būdavo statomas baldakimas atskiras. Karalius lauke neretai lydėdavo koks nors tarno nešamas skėtis, kuris atliko visų pirma ir baldakimo tą iškilmingą ceremoninę funkciją, bet ir kartu saugojo karalių nuo saulės, kad jo balta kilminga oda neduok dieve neįdegtų ir skruostai nenuraustų kaip kokio praščioko. Taigi kanopėja arba ombrelinas yra senųjų laikų palikimas, kuomet ypač svarbus daiktai arba asmenys buvo palydimi po jų rangą ir garbę atitinkančiais skėčiais arba baldakimais. Bazilikos ombrelinas visada stovi pusiau išskleistas. Kodėl ne visai suskleistas ir nepilnai išskleistas? Kodėl jisai vat pusiau išskleistas? Jis yra pusiau išskleistas todėl, kad atvykus popiežiui į tą baziliką, kurioje ombrelinas stovi, būtų galima tą ombreliną kuo greičiau bereginti išskleisti. Kitaip tariant, ombrelinas pilnai išskleidžiamas tik tada, kada toje bazilikoje lankosi popiežius. O nėra jis suskleistas pilnai, tiesiog tam, kad vat, būtų greičiau, kad apsilanko popiežius, mes paėmam ir staigiai ombreliną išskleidžiame. Ir dabar, kaip ir visada, etimologinė kertelė apie ombrelino kilmę. Ombra yra iš lotyniško umbra. Umbra yra šešėlis. Taigi ombrelinas pačia savo esme ir pačia savo žodžio reikšme yra skirtas mesti šešėlį. Tai jeigu jau labai nusaikiai lietuviškai, galėtume net sakyti ne ombrelinas, bet šešėlinas, bet mes taip nesakysime. Sulipinkime visas dabar detales apie bazilikų simbolius, kuriuos aš jau dabar išvardinau, į vieną mozaiką. Bazilika yra, kaip jau sakiau, ypatingos reikšmės bažnyčia, kuri turi teisę naudoti popiežiškus ženklus, tai yra vat, mano minėta tintinabulį ir ombrelina arba kanopėja. Tintinabulis tai lazda, o ombrelinas tai skėtis. Ir kadangi ši laida bus transliuojama kalėdų laiku, po kalėdų prieš tris karalius, tai ir kadangi šią laidą aš pradėjau apie kalėdinės giesmes kalbėdamas, tai ir užbaigti iš esmės norėčiau tokiais keliais trumpais savo pasažais apie kalėdinės giesmes ir apie kalėdinę muziką. Manau, kad tai būtų irgi visai įdomu, man asmeniškai tikrai labai įdomu. Dabar apie muziką. Muzika mus gali nukelti į Betliejaus tvartą, ir leisti išgyventi kartu su Marija ir Juozapu ėdžiuose vykstantį stebuklą arba jau įvykusį stebuklą Kalėdų naktį. Muzikos garsai gali pakylėti mus į mūsų protui nesuvokiamas dangaus aukštumas, kuriuose, apsuptas žaibų ir debesų, sėdi tėvas. Muzikai padedant bažnyčiose, ataidint nuo vargonų ir nuo balkonų, galime mėginti suvokti, įsivaizduoti tiesiog, kaip tas tėvo žodis, kaip jo aukščiausios išminties ištarmė, virsta kūnu ir tampa žmogumi. Šios dieviškos mintys yra nenusakomos žodžiais ir neišreiškiamos gestais, todėl žmogus, mėgindamas savo protų suvokti, bent mažiausią pastangą suvokti tėvo išminties platybę, pragysta kaip paukštis ir garbina savo kūrėją. Ir dabar, pakalbėjęs apie ombrelinus ir tintinabulius, norėčiau išskirti kelias savo asmeninę nuožiūrą išsirinktas kalėdinės giesmes. Pirmoji giesmė, kurią aš aptaršiu, tai yra Sveikas Jėzau gimusis. Ši giesmė yra mūsų ausiai jau yra natūrali ir jau yra girdėta. Ir ji yra lyg lietuviškų mūsų kalėdų liturginių švenčių tokia, nu, muzikinė šerdis, kurios žodžiai ir liturgija ir melodija, atsiprašau, lietuvių lūpose jau skamba nuo pat 17 amžiaus. Tai įsivaizduokite, kiek jau šimtmečių mes šią giesmę giedame. 17 amžiui jis skambėjo taip, sveikas Jėzau mažiausi. Taip jinai prasidėjo 17 amžiui išleistame Saliamono Slavočinskio katalikiškame giesmyne, kuris vadinosi giesmės tikėjimių katalickam pridarančios. Atkreipkime dėmesį, kad šioje giesmėje, šiame giesmės tekste nelabai yra kažkas tokio vat aukšto ir dieviško, kaip mes pratę esame prie kitų jau vėlesnių giesmių. Čia yra labai paprastas elementarus tekstas. Sveikas Jėzau gimusis, šventas Dievo kūdiki, brangė dieną švesdami užgimimo viešpaties, linksminkimės ir džiaukimės, Dievui garbę duodami giedokime. Kanklėmis kankliuokime, sutartinę traukime ir taip toliau ir panašiai visi mintinai žinome šios giesmės tekstą. Taigi šioje giesmėje, kaip jau sakiau, nėra nei labai aukštų frazių, nei sudėtingų idėjų. Visa ši giesmė, šios giesmės tekstas, sukasi apie mūsų asmeninį, mūsų gyvenimą. Mes linksminkimės, mes džiaukimės, mes giedokime, mes kankliuokime. Šioje giesmėje gieda ne angelai, ne jūros ir ne dangus ir ne kitos vat, tokios atrodo stichijos ir tokie tiesiog nu, negieda jokie, nėra jokių įmantrybių šioje giesmėje, jau taip paprastai tariant. Čia šioje giesmėje giedame mes, gieda mūsų balsai. Labai gražus yra ir čia minimi liaudiško tokio pamaldumo ir gyvenimo motyvai, tai kanklės ir sutartinė. Ne vargonai ir ne choralas, o kanklės ir sutartinė. Tai vat ši giesmė 17 amžiuje jau nuo Slavočinskio laikų kvietė žmonės kalėdų šventes išgyventi artimai, suvokiamai, ir galų gale buitiškai, juk ir Kristus negimė dvare, jis negimė šilko pataluose, jis gimė kaimo aplinkoje, kur šalimais piemenys grojo dūdelėmis, o lietuviai štai Lietuvoje brazdino kankles ir taip šventė Kristaus gimimą. Vienu žodžiu, kalėdos tai yra namų šventė, kur yra viskas suvokiama, artima, miela ir pažįstama. Antroji giesmė, kuri man asmeniškai labai patinka, yra tokia, didis džiaugsmas patikėjo su giesme, su žvaigžde viršum Betliejaus. Širdis laimė ėmė plakti, gimė Kristus mums šią naktį. Muškim būgnais trimituokim, Jėzui garbę atiduokim, šią naktį mums užgimusiam. Šioje giesmėje jau šiek tiek daugiau visko yra negu tik kanklės ir sutartinė. Čia jau mes kalbame apie būgnus su trimitais, kitaip tariant, karališkus instrumentus. Tiek būgnas, tiek trimitas galimi sieti, aišku, ir su karu, jeigu labai patinka. Trimitu duodami garsai kariuomeniai, signalai kariuomeniai, o būgnais palaikoma visos rikiuotės, ta tokia vadinamoji, kokį čia žodį vadinamoji, tokia eigastis palaikoma. Tačiau visgi šioje giesmėje būgnai ir trimitai jau ženklina tokią prakutusią ir truputėlį prasigyvenusią visuomenę, kur ir didesnės bažnyčios, ir dvarai jau turėjo savo kapelas, o kapelos turėjo būgnų ir trimitų. Ir mane ši giesmė visada tikrai pakylė, nes visada įsivaizduoju, va, tarkim, 20 amžiaus pradžios tokius smetoninius muzikantus, kurie šaltoji bažnyčiai tamsų vakarą vien žvakėmis apšviestoji aplinkoj, bando atšalusiais trimitais kurti kalėdas, kurti karališkas iškilmes, kurti kalėdų šventės taip, kaip Dievas leido jiems mokėti ir Dievas leido jų sąlygomis švesti. Trečioji giesmė mano aptarsima yra ši. Tyliąją naktį balsas sugaudi, piemenis kelkit, Dievas užgimi, greitai renkitės ir bėkit, į Betliejų paskubėkit, sveikint viešpaties. Šios giesmės aranžuotėj, žinia, metų nėra labai daug. 20 amžiui ją aranžavo Juozas Naujalis, tai jai kaži ar yra 100 metų šiai aranžuotėj. Labiausiai mane žavintis dalykas šioje giesmėje, tikiuosi, daug kas ją esame girdėję, o jeigu ne, tai tikrai dar išgirsime per šį kalėdų laiką, nes liturgiškai kalėdų giesmės galimos giedoti iki pat vasario antros, ši laida išliks aktuali ir ilgesnį laiką. Tai labiausiai, kas mane šioje giesmėje žavi, tai yra šios giesmės kontrastai. Posmai yra tylus, maslus, atrodo lyg šnabžda tiesiai į ausį klausytojai, kad štai vat Kristus gimė. O priegiesmiai yra labai drąsūs, garsūs, tvirti ir tiesiog išsiveržia į paskliautę tokiu džiaugsmingu fejerverku. Kontrastai yra dieviškas dalykas visgi. Ir harmonija, bet ir kontrastai yra dieviškas dalykas. Dievas, žinia, mėgsta kontrastus. Pasižiūrėkime, karaliaus rūmai yra tvartas, karaliaus lova yra ėdžios, o karaliaus sostas bus kryžius. Taip ir su šita mano giesme. Po tylaus posmo, po tokio maslaus posmo, apsnūdę, greitai šoktelime ir greit pabundame, kai choras garsiai ir tvirtai užgieda priegiesmį. O kitas posmas yra toks. O atpirkėjau seniai laukiamas, tūkstančiais metų žmonių meldžiamas, laukė pranašai karaliai, o tu šią tik tai naktelę te pasirodėj. Šis posmas mums keliais žodžiais labai trumpai nupasakoja beveik visą Senąjį Testamentą. Nes Kristaus pranašai ir karaliai laukia ilgus tūkstantmečius. O Senasis Testamentas, žinia, yra tokia vat, kaip ir ištestinė Kristaus atėjimo pranašystė. Pranašų ir karalių adventas, jų laukimas Kristaus, truko daug ilgiau nei 4 savaitės, truko kelius tūkstantmečius. Mes čia tik tai, kaip ponai, galime 4 savaitės Kristaus palaukti. Tai va, apie tuos karalius, kurie laukia. Tai ne veltui Kristus dažnai yra vadinamas Jesės šaknimi, prieš kurią karaliai užtyla. Iš kitos pusės pagalvojus, koks karalius neužtiltų, pamatęs, koks nekarališkas buvo šio karaliaus gimimas, gyvenimas ir mirtis. Tai matome, kaip vat genialiai, paprastus liaudis giesmės, kantičkos kalendos, kaip be pavadinsi, paprastais žodžiais į žmonių kalbą išverčia visą Senąjį Testamentą ir visus pasaulio bandymus suvokti dieviškos išminties paslaptis ir platybės. Taigi, kalėdų giesmėse dažnai nupasakojama visa kalėdų laiko perspektyva, kurį mes dabar išgyvename. Nuo Kristaus gimimo naktį iki 3 išminčio apsilankimo ir Kristaus paukojimo šventykloje. Giesmėse dažnai pabrėžiami dalykai skiriasi. Tarkim, vienose giesmėse yra skiriamas ypatingas dėmesys laikui, nakčiai, rytui, va, tarkim, tyli naktis, šventa naktis, arba iš kitos giesmės, apie piemenėlius vienas kitą bailiai klausia, gal jau švinta, gal jau aušta. Kitos giesmėsgi skiriamos daugiau, didesnį dėmesį skiria emocijai. Didis džiaugsmas patikėjo, arba džiaukis žmonija nustoki vaitojus. Neretai pabrėžiama ir vieta, tarkim, va, ta tikra geografinė lokacija. Betliejaus tvarteliai, arba su žvaigžde viršum Betliejaus, arba kartais dar tokia, išskirčiau tokią giesmių grupę, kur yra pabrėžiama tokia antgamtinė Dievo veikla arba angelų veikla, tokia visiškai protai nesuvokiama, kad džiaugsminga naujiena paskelbė dangus arba kad skamba angelų giesmė. Bet kad ir kuo bebūtų pradedama ta kalėdinė giesmė, kad ir kokius, tarkim, įvaizdžius pasitelkiant apgėdamos tos kalėdų šventės ir kalėdų paslaptys, visų giesmių centras yra užgimęs Kristus, kuris savo šventų gimimu mus jau pradžiugino ir kuriuo mes dabar džiaugiamės. Gerai, mėlyjei Marijos radio klausytojai, visus, kurie ištvėrė klausydami manęs iki galo ir kurie dar mane tebe girdė, aš sakau, kadangi ši laida yra įrašoma dar prieš visas šventes ir prieš naujuosius metus, o bus transliuojama jau kitais metais, tai aš linkiu ir trakų bazilikos klebono vardu ir savo vardu, kad šios kalėdos, tikiuosi ir mes tikimės, kad sveikos ir laimingos buvo, labai buvo sveikos ir laimingos, ir jau atėję naujieji metai tikimės, kad bus sveiki, geri, šventiniai, jubiliejiniai metai, tegul trakų Dievo motina mus laimina ir kaip aušrinė žvaigždė šviečia mums į dangų kelią. Primenu, kad kiekvieno mėnesio 4 diena, tai ir šis sausio 4 diena, yra trakų bazilikos mažieji atlaidai. Todėl visus nuoširdžiai kviečiame 4 mėnesio dienomis pagal galimybes dalyvauti bazilikoje laikomose mišiose 12 valandą lietuvių kalba. Labai ačiū visiems uždėmesį. Šią kalėdų laiko laidą vedžiau aš, Žygimantas Jacevičius, trakų bazilikos zakristijonas ir Vilniaus universiteto studentas. Ir susitiksime kitą kartą. Sudiev.